Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Thank you. Tak.
Tak, 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 tak. Tak, my se koukneme tady. To ne. Koukneme se na tady pana Števce. Analytik říká, plácáte, kolere a dusilová. Vůdci islámu chtějí dobít svět a potřebují jedinou věc, tedy čekat. Na parlamentních listech tento rozhovor je, citujeme dále, Česká republika by měla být především svou. Její politické vedení má chránit zájmy většinové populace, starat se o potravinovou soběstačnost i vojenskou bezpečnost. Což se po hříchu neděje. Tak toto konstatuje bývalý poradce na ministerstvu obrany Jaroslav Štefec. Podle něj nemůže být bezpečnostní prioritou Evropské unie jen Severoatlantická aliance, postavená na schopnosti nebo na schopnostech armády USA, ale fungující vojenská aliance evropských zemí. Domnívá se také, že ideologičtí vůdci radikálního islámu vyčkají tak 10 až 15 let, kdy muslimská menšina v uvozovkách definitivně získá v západoevropských státech politickou a bezpečnostní iniciativu do svých rukou a pak nastoupí tvrdé uplatňování práva šaria proti všem, kteří nepřistoupili nebo nepřestoupili na islám. Tak, evropská krize přišla tedy, přišla s novými návrhy na řešení migrační krize, který byl tedy byl návrhy na řešení, které byly univerzálně odmítnuty nejen českými politiky. Terčem kritiky je i dohoda s Tureckem, kdy není jisté, zda vůbec bude fungovat. Navíc na řecko-makedonských hranicích probíhají tvrdé střety a narůstající frustrace migrantů může vést k vyhrocení konfliktu. I zástupci OSN očekávají další konflikty. Jak by měla teď postupovat Evropská unie a jaký předpokládáte další vývoj, byla první otázka, tedy z parlamentních listů. Pan Štefec na to odpovídá. Ty takzvané nové návrhy nic nového nepřinášejí. Jde pouze o variace na již dlouho omílaná témata kvót a přerozdělování běženců ve snaze učinit je strašidelnějšími, nebo spíše stravitelnějšími, občanům a tím i politickým reprezentacím jednotlivých zemí Evropské unie. Viditelně se to moc ale nedaří. Že dojde k dalším konfliktům s migranty, a to nejen na hranicích s Makedonií, je prakticky jisté. Téměř jistě je nebudou vyvolávat bojovníci vyslaní do Evropy Islámským státem. Určitě ale budou mezi těmi, kteří budou šikovně podněcovat frustraci migrantů a posilovat v nich nenávist k Evropanům, kteří je z jejich pohledu podvedli a místo očekávaného blahobytu jim nabídli jenom další utečenecké tábory a humanitární almužnu. Základní starostí Evropské unie by mělo být tedy co nejrychlejší zastavení proudu utečenců na hranicích Unie a izolace a řádná selekce těch, kteří již na území Evropské unie jsou. Ty, kteří nemají na pomoc nárok, co nejrychleji tedy deportovat tam, odkud přišli, a samozřejmě aktivně podpořit jakékoliv iniciativy jednotlivých členských zemí nebo jejich skupin, například Visegrádskou čtyřku, směřující k omezení interního pohybu běženců po území unie. Bude také nutné zásadně tedy přehodnotit podléhání evropských orgánů tlaku Německa na dohodu s Tureckem, které viditelně hraje na několik stran a rozhodně ho nelze pro budoucnost považovat za spolehlivého partnera anebo dokonce plnohodnotného člena Evropské unie. Pěkné. Druhá otázka z parlamentních listů. Německá tajná služba sdělila, že mezi imigranty nejspíše budou bojovníci Islámského státu a že situaci podcenila. Současně se objevují nepříjemná čísla o nárůstu kriminality uprchlíků, zejména tedy těch mladých mužů, kteří přišli bez rodin. Všeobecný strach z terorismu vládne Evropě. Jak takovým věcem předejít a jak bezpečnostní situaci řešit? No, já bych tady poznamenal, ve Španělsku víte, že byl zadržen ten kontejner, nebo kolik jich bylo, možná víc. Tam, kolik tam bylo, snad 30 tisíc uniforem Islámského státu, že ano. Víte, že To šlo ze Saudské Arábie, což je zajímavé a krásné, že ano, do Španělska s tím, že tam se to mělo přeci jenom otočit a mělo to směřovat zase někam do Turecka nebo já nevím. Takže tomu dovědku může věřit jenom někdo hloupej a naivní, že se to mělo ve Španělsku otočit a přeci jet to úplně někam jinam. Takže někdo je tady chce o tom, že jsou tady vyzbrojováni, že těch kontejnerů víte, že to tenkrát taky bylo v Řecku, ten kontejner je jakože pomoc uprchlíkům, šup, byly tam zbraně. Teď pomoc uprchlíkům deklarovaná, šup, jsou tam uniformy. Co přijde dále, to je zase otázka. Tak, ale ať se na to koukneme, strach z terorismu. Nejsem tedy specialista na boj proti terorismu, říká Jaroslav Štefec. Mojí doménou jsou spíše armádní záležitosti. Je však naprosto jisté, že mezi běženci zatím stále denně pronikajícími po tisících do Evropy jsou rovněž bojovníci nebo bývalí bojovníci ISIL, ISIS, Daesh, Islámský stát. Někteří z nich prošli speciálními výcvikovými tábory a jejich úkolem je organizovat v zemích, které znají nebo kam byli vysláni, muslimskou komunitu podle představ lidí, kteří jejich školení, výcvik a návrat do Evropské unie zaplatili. Další vývoj tedy může postupovat v podstatě dvěma základními směry. A nemyslím si, že by v Evropě bezprostředně hrozily masové teroristické útoky proti původním obyvatelům nebo islamistická povstání. Na to je islámská tedy komunita ještě příliš slabá a nově příchozí se dostatečně neorientují v prostředí zemí, kam se dostali. Ideologičtí a náboženští vůdci v jejich plánech nebo v jejichž plánech je zakalkulováno dobytí světa islámem, nejsou rozhodně ale hlupáci. Vědí, že se vyplatí čekat. Pokud půjde vývoj v Evropě dosavadním, pro islamisty výhodným směrem, budou muslimské ženy dělat to, k čemu jsou Aláhem předurčeny, tedy rodit děti a evropské vlády to, co jedině zase umějí, ustupovat v rámci politické korektnosti dalším a dalším požadavkům muslimů. K násilí dojde až poté, co muslimská menšina definitivně získá politickou a bezpečnostní iniciativu do svých rukou a nebude si už muset brát servítky. Pak nastoupí tvrdé uplatňování práva šaria proti všem, kteří mezidobí nepřestoupili na islám. A tento vývoj může trvat 10-15 let. Jiná situace ovšem nastane, pokud se Evropská unie a evropské země aktivně postaví proti šíření islámu a začnou podnikat opatření k omezení islamismu jako zločinné ideologie, potlačující principy práva žen, podporující pedofílii, šířící nenávist k jinověrcům a bezvěrcům a veřejně vyzývající k jejich fyzické likvidaci ozvláště zavrženíhodnými způsoby. Pak můžeme očekávat podstatně rychlejší reakci, kdy se skupiny islamistů mohou teroristickými útoky pokusit narušit akceschopnost bezpečnostních systémů evropských zemí a pokusit se vyvolat chaos, kterého by mohli využít k vytvoření podmínek pro masové povstání evropských muslimů, kterým by s velkou pravděpodobností přišla bratrsky pomoci turecká armáda, paradoxně možná s odvoláním na článek 5 Washingtonské smlouvy, že ano. Toto riziko je velmi reálné, zejména uvědomíme-li si obrovskou zranitelnost našich globalizovaných, potravinově nesoběstačných ekonomik, životně závislých na pohybu obrovských mas zboží a potravin jak směrem do Evropy, tak po jejím území. No, velice dobré. Třetí otázka z Parlamentních listů. Pokud jde o vládu České republiky, na jaké kroky by se měla chystat? A pan Štefec odpovídá. Úkoly, které stojí před vládou České republiky pro nejbližší období, jsem již obecně nastínil v předcházejících odpovědích. Několikrát jsem o nich hovořil i pro parlamentnilisty.cz a nerad bych se opakoval. Především by si členové vlády v čele s premiérem Sobotkou měli uvědomit, že právě oni jsou v této pro Evropu a Českou republiku přelomové době odpovědní za bezpečnost občanů České republiky a v případě zásadního selhání mohou být voláni nejen k politické odpovědnosti. Jejich úkolem je starost o zájmy občanů České republiky. a ne o geostrategické problémy, na jejich řešení si nemají šanci sáhnout ani náhodou. Co mě jako občana například opravdu nezajímá, je osud Tibetu, jehož obyvatelé si navíc, alespoň podle dostupných informací, díky čínské nadvládě významně polepšili. Všichni, kteří při příležitosti návštěvy čínského prezidenta v České republice mávali tibetskými vlajkami, tím jen ukazovali svoji hloupost a ovlivnitelnost proti českou propagandou, protože navazování nových spojenectví a ekonomických partnerství je v nejvlastnějším zájmu občanů, a tudíž i vlády České republiky, která by to měla prezentovat také navenek. A v oblasti bezpečnosti vnímám jako nejdůležitější úkol vlády pro nejbližší období co nejrychleji navrhnout na bázi konsenzu, tedy všech politických stran, silnou bezpečnostní strategii České republiky a začít ji uplatňovat v praxi. Její součástí musí být změna přístupu k armádě České republiky, policii i dalším složkám bezpečnostních systémů České republiky. V uplynulých 25 letech doslova a do písmene hademně rozkrádaných a zanedbávaných. Konečně tedy bude také třeba umožnit vznik fungujícího Národního úřadu pro vyzbrojování, garantujícího kontinuitu a účelnost zbrojních programů bez ohledu na aktuální politickou konstelaci a zabraňujícího takovým excesům, jako je současná kauza s nevyhovujícími neprůstřelnými vestami, které se za každou cenu snaží protlačit do české armády firma, jež sice vyrábí výborné zbraně, ale o neprůstřelných vestách v ní nemá nikdo ani páru, říká tedy pan Štefec pro server Parlamentní listy CZ. Dostáváme se k tomu vzdoru v Evropě. Otázka. Výsledek nedávného referenda v Nizozemsku, ve kterém lidé odmítli asociační dohodu s Ukrajinou, považují někteří za příznak rozkladu důvěry občanů kmenové země Evropské unie vůči Unii. Jiní za výsledek proruské nebo ruské propagandy. Tak tedy ztrácí euroestablishment půdu pod nohama, nebo bylo hlasování ovlivněno Putinovou propagandou, ptají se. A odpověď pana Štefce. Putinova propaganda? Tak to jste mě opravdu dostal. Notabene v Nizozemsku, kde je ještě v živé paměti sestřelení letu MH17, místními médii stále dokonale prezentované jako akce Putinova Ruska? Nevím, kdo s tímto zdůvodněním přišel, ale věc je jistá, a to jedna. Jedná se o učebnicový případ krystalicky čisté protiruské propagandy, která nemá smysl, nebo který nemá smysl ani komentovat. V nizozemském referendu hlasovalo proti asociační dohodě Evropská unie Ukrajina celkem 60% voličů při celkové účasti 32%. Pro platnost referenda bylo přitom tedy postačující, že by se ho účastnilo minimálně 30% voličů. Tento výsledek vypovídá především o třech věcech. Za prvé, je to nezájem vlády o názor občanů vlastní země, což je jev, který můžeme běžně vidět i v České republice. Nizozemská vláda totiž doporučila parlamentu dohodu ratifikovat ještě předtím, než byl znám výsledek referenda. A za druhé, svým ne vyjádřili nizozemští voliči vůči velmi důrazně, svoji skepci vůči správnosti současné politiky Evropské unie, což může mít dopad na rozhodování britských voličů při červnovém referendu o setrvání Británie v EU. A konečně za třetí, výsledek referenda signalizuje významný posun názorů Nizozemců na problém migrace. Jedním z nejčastějších argumentů euroskeptiků byl i prudký nárůst migrace z Ukrajiny do starých evropských zemí v případě zrušení víz jejím občanům. Nizozemci tím dali zároveň ukrajinskému vedení jasně najevo, že u Ukrajinu za dané situace obyvatelé Evropské unie prostě nestojí. Tak krásné. Otázka, zase nějaká dlouhá. Pokud je tedy o Ukrajinu, její premiér Arsenij Jaceňuk odstoupil, to už asi všichni víme, a situace tam není dobrá. Citujeme, rozhodl jsem se rezignovat na funkci premiéra Ukrajiny a v úterý 12. dubna rezignaci předám parlamentu. Moje rozhodnutí je založeno na několika důvodech. Politická krize ve vládě byla vyvolána uměle, touha vyměnit jednu osobu politiky oslepila a paralyzovala jejich vůli provést v zemi skutečné změny, řekl podle agentury Reuters tedy Arsenij Jaceňuk. Politolog profesor Alexander Tomský se vyjádřil, že Ukrajincům nikdo nepomůže, protože Evropa má dost svých starostí, zvlášť tedy v souvislosti s imigrační krizí. Do jaké míry se podle vás bude Evropa zabývat Ukrajinou? A jak ovlivní situaci rezignace Jaceňuka? A pan Štefec na to odpovídá. Ukrajina má tedy prostě smůlu. Její obyvatelé svého času podlehli chiméře skvělé budoucnosti, která je čeká, jakmile se připojí k mýtickému západu. Organizátoři a investoři, pozor, tady je to zajímavé, že to zmínil, organizátoři a investoři Majdanu, jim nějak zapomněli sdělit, že k západu se připojí hlavně jejich doly a lomy, část továren, hlavně těch se špinavými provozy a zejména úžasná černozem vhodná k pěstování hybridní kukuřice a dalších rostlin s cinknutou DNA. Takže tady přímo myslí koncerny Monsanto a další, tedy geneticky modifikované organismy GMO. Tak, pan Štefec, aby jsme to řekli správně. A oni tedy řadoví obyvatelé Ukrajiny se svými sny, problémy a očekáváními se stanou z větší části přítěží a z té menší mizerně placenými dělníky, to známe, že ano, a podřízenými v oněch fabrikách. Jejíž tedy provoz by nikdo v EU nepovolil. Netušili toho podstatně více ani to, že budou muset válčit proti svým spoluobčanům na území Doněcka a Luhansku. Evropa ztratila tedy už o Ukrajinu zájem, především z ekonomických důvodů, ale měla by být ve střehu. Z ukrajinské armády se pomalu ale jistě stává, nebo začíná stávat rizikový faktor. Jehož budoucnost je nevypočitatelná. Ukrajina uměle vybalancovaná tedy na hraně státního bankrotu stále více zabředává do ekonomické, energetické, bezpečnostní a etické krize a uvědomuje si, že její vysněný západ vlastně již jen tedy mění v bezprávnou kolonii. A že tedy současný stav, nebo za současný stav vděčí nedomyšlenému projektu asociace s EU. Chyba je tedy jednoznačně na straně Unie a byla způsobena neschopností nebo spíše neochotou unijních orgánů anticipovat tedy důsledky tohoto kroku. Ukrajina samozřejmě má legální právo usilovat o vstup do Evropské unie, ale orgány Unie neměly právo jí nabídnout asociační smlouvu, protože nesplňovala Ukrajina většinu podmínek pro asociaci. Takový strategický krok vyžaduje odpovědnou a kvalifikovanou analýzu situace, možných dopadů a především přípravu podmínek vstupu. A to se nestalo. Vedení Evropské unie navíc nerespektovalo ani fakt, že se dobývá do sféry ruského vlivu v momentě, kdy ruské vedení začalo usilovat o obnovu velmocenského postavení Ruské federace. Rezignace Jaceňuka nebude mít na aktuální vývoj situace na Ukrajině žádný dopad. Není důvod. Výměna figurek ve vládě, která reálně nevládne, a to včetně té nejvyšší, nemůže v daném okamžiku cokoliv změnit. Tak, to je dobrý. To je dobrý a ostrý. Tak, to jsem za to rád. Další otázka byla z Parlamentních listů. V Praze se konal seminář s názvem Mýty o Rusku, kde tedy padla poměrně odvážná tvrzení. Že, citujeme, celé století od revoluce v roce 1917 až po současnost je tvořené neuvěřitelně manipulační propagandou západních zemí proti Sovětskému svazu a později Ruské federaci, zdůraznil například tedy Tomio Okamura, šéf strany Svoboda a přímá demokracie, se také domnívá, že se do Evropy valí statisíce migrantů infiltrovaných zase islamistickými teroristy, ale Severoatlantická aliance místo obrany před islámskou invazí straší Ruskem. Jak je to s americkou propagandou u nás? A neměli bychom se bát spíš prý té ruské? Neměli bychom se bát spíš té ruské? Tak, pan Štefec na to říká, v tom s panem Okamurou, který musím souhlasit, Sovětský svaz i současné Rusko byly a jsou prostě prezentovány jako nepřítel číslo jedna, riziko pro demokracii a pokrok. Bez ohledu na realitu, ať politickou nebo ekonomickou. Toto propagandistické vytváření obrazu nepřítele ovšem bylo oboustranné a na straně Sovětského svazu, po případě Ruské federace, nezůstávali a ani nezůstávají Západu nic dlužni. Bohužel pro propagandisty na obou stranách barikády věk internetu přináší zcela novou kvalitu přístupu k informacím, byť provázenou daleko většími nároky na jejich chápání a selekci. O propagandě jako nástroj, tedy ovlivňování myšlení a směřování velkých skupin lidí ke konkrétním cílům, má smysl hovořit pouze v autokratických režimech, bez ohledu na jejich primární charakter, tedy je zde poznamenáno fašistické režimy, severokorejský režim a podobně. Hovořit v souvislosti s děním v České republice o nějaké propagandě, ať ruské nebo americké, je hodně ošidné a musím uznat, že národ tak odolný vůči propagandě jakéhokoliv druhu jako Češi je rozhodně minimálně evropským unikátem. Zřejmě je zatím v podstatě permanentní život v něčím područí. Počínaje Rakouskem Uherskem přes protektorát až po bratrskou pomoc. Proto také se u nás s nadšenou tedy podporou nesetkala myšlenka vytvoření americké základny na Libavé, nemluvě o protiraketovém radaru v Brdech. No, proč to mělo být, víme, že ano. V obou případech šlo tedy o intenzivní propagandistické akce, na níž se prokazatelně podílela i americká ambasáda. A přitom jejich dopad na mínění obyvatel České republiky byl z pohledu propagandistů mizivý. Stejně tak se nijak nepodepsali na popularitě Miloše Zemana akce s červenými kartami nebo jeho šance na znovu zvolení do pozice prezidenta České republiky. Jimi paradoxně ještě tedy vzrostly tyto preference. Parlamentní listy měly další dotaz. Na zmiňovaném semináři také tedy vystoupil generál Andor Šándor, který se také nedomnívá, že by ohrožení Ruskem bylo žhavé. Citujeme. Kdyby se politici ve Washingtonu nebo v Paříži skutečně domnívali, že Rusko je hrozbou pro Západ, tak by vojenská opatření byla úplně jiná, než jsou dnes. To by v důsledku povyku kolem Ukrajiny a ruské hrozby nebyla do východní Evropy přesunuta tady ani jedna americká brigáda, která v tom vojenském poměru sil neznamená skutečně tedy vůbec nic. Mělo by tedy NATO posílit své vojenské pozice v Evropě, nebo jsou dostatečné? Ptají se parlamentní listy. A Jaroslav Štefec odpovídá. S generálem Šándorem souhlasím. Zásadní otázkou je, zda a kdo vlastně ohrožuje Evropskou unii. Jsem si prakticky jist, že to není Rusko, které má jednak svý starostí dost a jednak by vojenskými avantýrami v Evropě naprosto nic nezískalo. Jiná věc jsou islámští imigranti. Jak jsem již uvedl, existují minimálně dva scénáře islamizace Evropy, vedoucí k rozpoutání evropské apokalypsy. Prvním je tedy plíživé vítězství islámu ve většině evropských zemí a zahájení konečného čištění od nepřátel islámu, a to přece dobře známe z poměrně nedávné historie, ale tehdy se tomu říkalo konečné řešení a holokaust. Druhá snaha, násilně tedy zabránit evropským zemím potlačit islámský vliv v Evropě a zastavit šíření islámu na kontinentu. Tohle je navíc i problém Ruska, které je proto spíše než protivníkem naším přirozeným spojencem. Někomu se to samozřejmě nemusí líbit, ale je to fakt. Otázka týkající se síly NATO v Evropě naprosto postrádá smysl. Ale přesně odráží podstatu schizofrenního vztahu mezi Evropskou unií a NATO. Většina členů NATO jsou evropské země. Jejíž primární zájem je bezpečnost a prosperita Evropské unie, nikoliv euroatlantické zájmy USA. Většina z nich, včetně České republiky, však nedisponuje armádou, která by byla schopna a připravena bránit území svých států před vojenským útokem. Ukázalo se, že otrocké omílání tezí o vzájemné pomoci na základě článku 5 Washingtonské smlouvy bylo jen hrou na uklidněnou pohádkami politiků, kterými sobě a zejména tedy v úvozovkách k plebsu omlouvali likvidaci vojenských schopností a neustále snižování výdajů na obranu vlastních zemí a vytvářeli kouřovou clonu, za níž probíhalo rozkrádání obranných rozpočtů a rozprodeje majetků evropských armád, a to včetně výzbroje a munice. Ještě že jsou naši američtí spojenci připraveni nedostatek vojenských schopností evropských zemí kdykoliv nahradit, přesunout na území EU své jednotky a vytvořit zde nějaké ty dočasné, že v uvozovkách, základny. K velké radosti samozřejmě místního domorodého obyvatelstva. Ministerstva obrany zemí EU se konečně musí přestat tvářit, že armády, které řídí, nepatří jejich zemím, ale NATO. A musí konečně začít plánovat jejich společné akce směřované na ochranu schengenské hranice a vnitřních hranic jednotlivých zemí, bez ohledu na mínění amerických velitelů této organizace. Bezpečnostní prioritou současné Evropy nemůže být funkční Severoatlantická aliance, postavená především na schopnostech armády USA, ale fungující vojenská aliance evropských zemí, postavená na akceschopnosti jejich národních armád, jak tedy dokázal poslední vývoj. Doposud okázale prosazovaná koncepce Evropy jako hlavního představitele tzv. Soft power, tedy té jemné síly, v podstatě jen zastírala její reálnou vojenskou impotenci, která nedává nám, myšleno Evropanům, v současném měnícím se světě moc šancí na přežití. No, zase to tu máme. Dokola, tak si dáme ještě dvě otázky a pak už vám dám pokoj, dáme si nějaké dvě písničky a dáme si české. Tak, nikdo nevoláte, nikdo nepíšete, i když já jsem se teď nekoukal, nekoukám se teď se kouknu. Tak, otázka z Parlamentních listů. Ve zprávách se čas od času dozvídáme, že jednotky arabských spojenců podporované USA občas dobudou zpět některé z měst obsazené Islámským státem. Bývá to ale i naopak, zejména v Sýrii na hranici s Tureckem. Konflikt se táhne už několik let. Islámský stát se stále nevzdává, teroristé mají v něm pořád základnu a brutálních útoků v Evropě přibývá. Opravdu ještě nenastal čas, aby se NATO do konfliktu zapojilo razantnějším způsobem, nějakou tou pozemní operací? A mají pravdu kritikové, kteří tvrdí, že oslabená Evropa, jež se bojí teroristických útoků, Spojeným státům spíše vyhovuje? A pan Štefec na to odpovídá. Takže nejprve k samotnému Islámskému státu. Jeho existence stojí a padá s finanční a materiální podporou, plynoucímu především prostřednictvím Saúdské Arábie a Turecka a s přílivem radikalizovaných islamistických bojovníků z Evropy, včetně Ruska, Asie, Afriky i USA. A také s existencí klidných míst pro výcvik a vzdělávání rekrutů v duchu militantského šítského islamismu. Na území ovládaném IS, tedy Islámským státem ISIS, existuje odhadem kolem 60 až 100 výcvikových základen. Výcvik v nich je podle dostupných informací dobře organizován, trvá přibližně 90 dnů a měsíčně produkují kolem tisícovky nových bojovníků. Většina z nich se v současnosti nachází na území Iráku, podstatně menší počet na území Sýrie, v blízkosti tureckých hranic. Důvod tohoto rozdělení je prozaický. Intenzivní a přesné bombardování těchto táborů ze strany ruského letectva na straně jedné a relativně benevolentní přístup k jejich existenci ze strany anti-ISIL-ISIS koalice vedené USA na straně druhé. Blízkost tureckých hranic umožňuje rychlý přesun bojovníků z táborů v Sýrii na území Turecka v případě, že hrozí riziko útoků syrských nebo ruských letadel. Část výcvikových středisek, včetně personálu navíc, již byla podle všeho přesunuta na území Libie a také do Jemenu. Existence táborů má velmi úzký vztah k potenciálnímu nárůstu muslimského teroru v Evropě a Česko nevýjímaje. Neprobíhá v nich totiž pouze vojenský výcvik, ale slouží rovněž k selekci budoucích absolventů podle jejich schopností. Rekrutují se zde mimo jiné i IT specialisté, ekonomičtí odborníci a také, což je pro nás velmi důležité, budoucí organizátoři džihádu, znalí evropských poměrů a jazyků, s kontakty a osobními vazbami na evropské prostředí. Tito lidé po kratším působení u bojových jednotek, kde musí nejprve projevit svou věrnost a nemilosrdnost vůči nepřátelům islámu, jsou stahováni z boje a odesíláni studovat do táborů jiného typu, obvykle dislokovaných na území našeho spojence v NATO, tedy Turecka, případně na území Saudské Arábie. Tam projdou intenzivní přípravou zaměřenou na organizování odbojových skupin, organizování všemožné akce, od veřejných nátlakových až po teroristické, a rovněž ideologickou výchovu, nebo výchovou projdou k radikálnímu chápání islámu a k životu striktně řízenému právem šaria, zaměřenou na nesmiřitelnost k nevěřícím a vyznavačům jiných náboženství. Tito lidé jsou pak cíleně začleňováni mezi migranty a s falešnými doklady a konkrétními úkoly se vracejí tedy do svých rodných zemí. Už z tohoto popisu je jasné, že zapojení NATO jako vojenské organizace do války na Blízkém východě postrádá jakýkoliv smysl. Takzvaný tedy Islámský stát není státem v pravém slova smyslu. Fakt, že tedy ovládá určité území, vykonává na nich určité správní činnosti a dokonce provádí zahraniční obchod s komoditami, který scizuje státům, na jejich území působí, nemá se státností nic společného. Za současné situace ho proto ani nelze porazit vojensky zvenčí. Lze pouze zlikvidovat jeho bojovníky, případně je vytlačit z jimi ovládaných území, patřících skutečným státům. To ostatně pochopili tedy jako první Rusové. Ti začali letecké útoky velmi rychle zaměřovat právě na výcviková zařízení ISIL-ISIS, v nich se soustředují bojovníci přicházející i z území Ruské federace. Jejich cílem bylo zlikvidovat souběžně s infrastrukturou i maximální počet ruskojazyčných vojáků islámu, kteří by jim po návratu na území Ruské federace dělali problémy, tak říkajíc doma. Škoda, že podobnou taktiku nezvolila i aliance pod vedením USA. Oběti teroristických činů islamistů v Evropě, ty minulé i ty budoucí, by to určitě ocenili. Bohužel nelze stejně jednoduše zlikvidovat ideologickou základnu islámského státu ISIL-ISIS. Ta je totiž pevně zakotvená v myslích vyznavačů a šiřitelů islámu. Navíc tedy asi nikdo nezná odpověď na otázku, co by se vlastně mělo dělat po vítězném tažení vojsk NATO Blízkým východem. Dosadit na dobitých územích místní okupační správu? Co? K tomu není žádný důvod, protože ta území už patří konkrétním zemím. Z téhož důvodu není ani možné ponechat na těchto územích vojska NATO v případě výhrad legitimních vlád. Protože pak by se zde ze strany zase aliance jednalo o okupaci v rozporu zase s chartou OSN. Navíc situace na Blízkém východě je v současné době natolik geopoliticky, zájmově, vojensky a nábožensky citlivá a výbušná, že nějaký hladký vstup jednotek NATO do děje by mohl vyvolat velmi vážný konflikt za situace, kdy nejméně dvě země v regionu vlastní jaderné zbraně. A Rusko dalo jasně najevo, že Sýrie je jeho zásadní zájmová oblast. Masivní pozemní operace navíc rychle nebo pouze urychlí nejen přesun vycvičených bojovníků do Turecka a dalších zemí, ale zejména jejich návrat domů, tedy do Evropy, za situace, kdy Evropská unie bezpečnostně nezvládá ani současný, zatím relativně mírný nápor běženců. Mise NATO by byla pravděpodobně v rozporu se zněním samotné Washingtonské smlouvy, což je zase zavazující pakt A4 vstupu do NATO, že ano, stále to budeme připomínat. Už tedy v její preambuli se mimo jiné praví ve Washingtonské smlouvě. Citujeme, strany této smlouvy znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Pan Štefes říká ještě, tuto preambuli nebo touto preambulí je jednoznačně daná, podána její návaznost na chartu OSN. V souladu s ní tedy smluvní strany, včetně jak Spojených států amerických, tak České republiky, deklarují svoji touhu žít v míru se všemi národy. Toto politicko-právní prohlášení je jednoznačné a nespochybnitelné. A celý další text odpovídá tomuto duchu a nelze ho ani jinak interpretovat. Je jasně zdůrazněno, že se jedná zejména o povinnost urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky a zdržet se hrozby silou nebo použití síly. Tento závazek má absolutní váhu a nemůže být žádným výkladem zpochybněn a nelze vůči němu uplatnit jakoukoliv relevantní námitku. Zásah NATO v blízkovýchodním konfliktu by tak byl téměř jistě v rozporu s chartou OSN a nejen z pohledu dotčených zemí. Mohl by být prezentován jako akt agrese. Z tohoto důvodu i z pohledu určení NATO jako obranné organizace by bylo daleko rozumnější, kdyby se spíš než přímo na Blízkém východě angažovalo v Evropě při zastavování toku migrantů a s nimi i bojovníků ISIL, ISIS, Daíš, Islámský stát. Zejména tedy na území Řecka a Turecka, kde je Turecko, které je tedy ostatně členem aliance, i když se tak tedy samozřejmě netváří, ono tak ani nejedná, že ano. Tak, to byl pan Štefec, ještě teda poslední otázka z dlouhého rozhovoru. Český vojens veřejný prostor občas tedy rozčeří umělci, už se k ním dostaneme. Lenka Dusilová a David Koller v sobotním přímém přenosu televizním kritizovali prezidenta, tedy hlavu státu. Negativní hodnocení zaznělo i na adresu bývalého prezidenta Václava Klause a ministra financí Andreje Babiše. Zazněla varování před změnou azimutu země směrem na východ. Je to oprávněná výtka vůči Zemanovi? A jak postupovat v tomto globálním světě? Držet se západu nebo být multipolární. A do jaké míry brát vážně univerzální doktríny lidských práv? A pan Štefec na to odpovídá. Nedovedu si dost dobře představit, jak Česká republika mění azimut směrem na východ. To je jen bezduché plácání nesmyslů bez reálného obsahu. Jak si aktéři této čistě mediální PR akce představují, že k této změně dojde? Občanskou válkou vyvolanou nespokojenými občany? A nebo snad vítězným KSČM ve volbách? To se prostě nedá ani komentovat. Nenadarmo patřili umělci hezky česky komedianti do poloviny 19. století ke skupině společnosti? A ač tu, tedy ke spodině společnosti, komedianti a umělci, že ano. A ač už tehdy bylo pero údajně silnější meče, obvykle to v přímém souboji s mečem prohráli. Pak se ale to nějak všechno zvrtlo a dnes patří mezi společenskou elitu ty naši umělci. Formálně to proto není žádný důvod, dělají to též, co staletí předtím dělali, baví lidi, kteří dokáží na rozdíl od nich něco, co má skutečnou hodnotu. Vést lidi, léčit, učit anebo vyrábět, cokoliv. Zřejmě to někomu začalo vyhovovat. A kritiku hlavy státu i dalších zmíněných osob samozřejmě, nebo na tu kritiku mají umělci svaté právo, ostatně to patří k jejich profesi. Šaškům je přece dovoleno zesměšnit i krále. Zdaleka to však neznamená, že si uvědomují, co a proč vlastně kritizují. Zejména, když je kritizovaní intelektuální, když je kritizovaní. No tak mě to nedává smysl, ale přečtu to. Zejména, když je kritizovaní intelektuálně, jo takhle, zkušenostně i svými počiny převyšují, a to o několik tříd. Na závěr ještě tedy drobná úvaha nad poslední otázkou. Česká republika by měla být především svou. Její politické vedení by mělo chránit zájmy většinové populace, starat se o potravinovou soběstačnost, surovinovou také soběstačnost a vojenskou bezpečnost a tak podobně. A to se po hříchu neděje. A díky tomu nemůže existovat univerzální doktrína lidských práv, alespoň v praxi. Tak, toto byl velice obsáhlý, ale řekl bych velice vydařený a skvělý rozhovor Jaroslava Števce pro Parlamentní listy CZ. Takže skvělé, vyčerpávající. Takže já vám to sem hned zase picnu. Jo, tak já to dám pod tu novou, že ano. Já tady nic nemám nachystáno. Tak si dáme dvě písničky, já si jdu nachystat ty dva časopisy, z kterých budu čerpati. Tak dáme si Ortela a jeho Hráz a pak si dáme zase české, tak si dáme Imodium a jejich Náměstí.
Říkají mi válka, taky nenávist a zlost. Moje druhý jméno bývá posedlost, svědomí mě hlídá. Hlídá, abych nevyrost. Oči plný hrůzy a strachu plný sny. Umřeli mi můzy a pak se četli se dny. Odpusťte mi, prosím. Prosím, že nejsou poslední. Nebudu váš soudce, ani nebudu váš ad. Sám si na svý louce mám co vykydat, zamést svoje Prahy. Prahy každý by měl udělat. Všechny ideály zebí se jak nit. Vlajky, co by vlály, kdo má uchopit, tak se vás tam lidé. Lidé, kterou stranou jít. Smazený jsou plány, pošlapaný tradice. Otevřený brány, barevný ulice, že umíme mlčet. Mlčet, to mě trápí nejvíce. Cítíme se vini už pouhou myšlenkou. Kolik je tu sviní, co perlama se cpou, až po smrtných síních. Síních snad procitnou. Můj uzavřenej svět nutí přemýšlet. Lidi kolem mě, co půjdou jednou před tu pomyslnou hráz. překročí jen čas. Jsou slyšet kroky dnů, co pojí jeden hlas. Uzavřenej svět, není cesta zpět. Až dav bude z nás, tak protrhneme hráz. Můj uzavřenej svět, nutím přemýšlet. Lidi kolem mě, co půjdou jednou před. Tu pomyslnou hráz, překročí jen čas. Jsou slyšet kroky dnů, co pojí jeden hlas. Uzavřenej svět, není cesta zpět. Až dav bude z nás, tak protrhneme hráz. Uzavřenej svět, nutím přemýšlet. Lidi kolem mě, co půjdou jednou před. Tu pomyslnou hráz, překročí jen čas. Jsou slyšet kroky dnů, co bojí jeden hlas. Bojí jeden hlas.
Kdo tu vydává zákony? Mayer, Amschelt, Rothschild.
Zbraně konečně. Jsem nečekal, že pan Štefec to byl takový dlouhý rozhovor, ale zase velice zajímavý. Takže my se koukneme na ty zbraně. Dneska mi tedy přišlo potěšující zpráva, tak už je 15. A ještě nějakou chvilku bude 2 hodiny a 44 minut. Koukám, ne, hodinu a 44 minut, oprava. Bude pátek, 15. Takže teď už se koukneme na ty zbraně, tak čes E podatelny. Mi dorazilo z policie. Váš zbrojní průkaz je připraven k vyzvednutí v úředních hodinách, takže abych to všechno stihl v pondělí mezi ročními. Šupky, dubky, jedeme do Chomutova. Tak, proč se bavím o zbrojním průkaze? Zbraň tedy jako pomocník nebo tedy hrozba? Koukneme se totiž do časopisu a Střelecká revue číslo 2 letošního roku 2016, takže abyste si nemysleli, že si cucám s prstou. Tak, zbraně pařížských, teroristů. V polovině prosince proběhla tedy světovým tiskem zpráva, že 7 z 8 zbraní, jimiž tedy byli prokazatelně vyzbrojeni muslimští teroristé, kteří tedy měli 13. listopadu 2015 zavraždit v Paříži 130 lidí, takže 7 z těchto zbraní pocházelo ze zbrojovky v Kragujevaci. Všechny tyto zbraně až na jednu byly vyrobeny v dobách Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Jedná se o útočné pušky typ M60 ráže 762, kterými tehdy byla vyzbrojena jugoslávská armáda a možná i další složky. Jak se tedy zjistilo podle výrobních čísel, v průběhu 80. let byly předmětné zbraně vyexpedovány konkrétním, tedy státním odběratelům. Dvě do Chorvatska, po jedné do Bosny a do Makedonie a o zbývajících třech se ve zprávách nehovoří. Jakými cestami se tyto zbraně nakonec tedy dostaly do rukou překupníků zásobujících teroristy, zatím ještě to není známo, nebo to alespoň nebylo zveřejněno. Osmá tedy zbraň se z toho vymyká. Původně se nejednalo o automatickou zbraň, ale o samonabíjecí pušku zástava M92 PAP, ráže také samozřejmě 762, která má hlaveň zkrácenou na 254 mm. Po konstrukční stránce samozřejmě vychází z Kalašníkova. Je to jakýsi hybrid AKMSU a AK-74U. To už jsou zase tady nějaké technické specifikace, které se sklopnou ramení opěrou, má celkovou délku, to nás ani nezajímá, blablabla. Pokud je známo, tak M92 jsou zavedeny v jordánských ozbrojených složkách a používají je různé bojůvky na Blízkém východě. Co je ale důležitější, samonabíjecí ta M92 PAP se prodávaly nebo ještě prodávají nejen u nás v zeleném sportu za nějakou cenu, ale i mimo jiné ve Spojených státech amerických za cenu nějakých 460 doláčů. Výhradním distributorem civilních zbraní zastava ve Spojených státech amerických je rodinná firma Century International Arms Incorporated z Delray Beach na Floridě, která jich každoročně prodá na 25 tisíc kusanců. Pokud jde o tu M92 PAP, vzhledem k paradoxům amerických předpisů se tam dodávají bez pažby a prodávají se jako pistole. Říká se jim prý zkrácený Kalašnikov. Jedna z těchto zbraní se teď tedy objevila v rukou teroristy v Paříži. A Kragujevaci, nebo v Kragujevaci pochopitelně snadno zjistili, že je zastava před všemi předepsanými náležitostmi vyexpedovala, nebo se všemi, pardon, předepsanými náležitostmi vyexpedovala, a teď se držte, v květnu roku 2013 právě společnosti tedy Century Arms na Floridu. A další cesty zbraně zatím nebyly ještě zveřejněny a není ani známo, kdo ji předělal na plně automatickou funkci. Takže to tady máte, Střelecká revue, druhé číslo 2016, pic, pokládám to na zem. A, aby jsme nebyli od toho daleko, víte zkrátka, že zase tak jako žádný svět, nebo svět už není, nebo Amerika přece není jiná, nebo stejná, takhle Amerika není stejná po 11. září roku 2001, tak Evropa samozřejmě nemá být stejná po Bataclanu a dalších věcech. To zda nám agentury, média přinesly autentické záběry. Zda se vůbec tam něco stalo, zda vůbec někdo opravdu umřel, pokud nebyl zabit pak až v nemocnici, jak bylo ohledně toho mexického klučiny avizováno a další věci. Takže pokud, dneska nemůžete vědět ani, kdo k vám mluví, když existují sofistikované programy v reálném čase, mění mimiku toho, kdo je vysílá na televizní obrazovce. Můžete to dneska už najít všude na internetu a na Facebooku, ale hlavně třeba teď, kdyby se kouknul, ale já se nekouknu, protože už jsem to zavřel, myslím také na serveru AC24 a na dalších je to zveřejněno, tyto programy, jak fungují. Takže někdo, koho snímá počítač přímo, dělá mimiku bejkárny a je to tam implementováno třeba na Georgíka Bušíka, abyste se na to koukli. Jo? Takže dneska si nemůžete být absolutně jistí tím, co vidíte v televizi a v médiích. Tak, koukneme se tedy na druhý, protože všechno nám zase přináší, víte, jaký byl řev, ale naše média se tomu nějak vyhla. O tom, že zkrátka vzhled podobný vojenským zbraním a tak dále, že by se mělo zakázat, takže někdo tady chce zničit a zabavovat lidem zbraně. Teď jste možná slyšeli už v týdnu, oficiálně policie by pak měla také mít přístup do obydlí legálních držitelů zbraní, oficiálních držitelů zbraní a tyto zabavovat ti, takže my se k tomu ještě dostaneme. To je svinstvo, je to hnus a uvědomte si, že ty elity evropské a globalistické zkrátka čuší, že se tady něco semele. Zda mají strach o to, aby jsme ty zbraně nepozvedli proti nim v nejhorším případě, anebo zda nechtějí, aby jsme se bránili, když tady vypuknou nějaké čistky etnické mezi dotaženým obyvatelstvem pseudouprchlíky a námi. Toť zase otázka. V nejhorším případě, jak to tak vidím, tak obě dvě varianty jsou pravdivé a v souběhu. Tak a musíme je brát na zřetel, aby jsme se nemohli bránit nikomu a ničemu, protože ozbrojený národ je velice... on to tady můžu přečíst, počkejte, tady dáme citáty. Jo. George Orwell. Citáty. Já jsem si ho chtěl zase vypsat, ale znáte, jak to je. Tak, citáty, net, tady, citáty, tady, nevím, kde jsem to viděl, to počínat. O tom dejte. No, tady zkusím. Válka je způsob, jak rozbít na kousky, anebo vystřelit do stratosféry, či potopit do hlubin moře skvostné hmotné statky, které by se jinak daly použít k dosažení nadměrného pohodlí mas a v důsledku toho nakonec i k jejich nadměrné integraci, ale tady někde jsem tady viděl ten důležitý lepší další, takže já ho zkusím najít, než se koukneme tedy na časopis Zbraně a jeho dubnové vydání, tedy aktuální. Kde pa to mám? Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, a tady je to pozor, aby se zabezpečila diktatura. Cílem mučení je mučení a cílem moci je zase jen moc. No. Mrkneme, ale to asi nejsou ty stránky, na kterých jsem hledal já. No, protože ono je to, myslím, i zmiňováno zrovna 1984 v románu. Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže. Nemůže dát dělníkovi, to je ono, nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říci mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie a je naším úkolem dohlédnout, aby tam i zůstala. To je přesně to, co jsem hledal, tak jsem se omlouvám, že jsem to našel až na početí. Tak. Tak. Jo, Libor se ptá, já si nic pořizovat nebudu, zbraň domů, zatím ne, Já mám zbraň, potřebuji zbrojní průkaz pro svoji práci, která mě zatím živí, takže já si nebudu sem nic kupovat. Tak, koukneme se tedy na držitele zbraní, proberte se, je zde výzva, jak jsem říkal, časopis zbraně a náboje, abych ten časopis tedy přečetl celý, duben 2016. A jdeme se na to kouknout, Tak, k většině vlastníků zbraní se určitě dostala informace o tedy odzbrojovací snaze Evropské komise. O nesmyslném kroku, vytvořeném údajně v rámci boje proti terorismu, ale ve skutečnosti majícím za cíl jediné. Výrazné osekání práv a svobody těch, kteří v členských státech Evropské unie drží nějakou soukromou zbraň, sepsal magistr Pavel Černý. Z pera elit Evropské unie vznikly návrhy na zásadní restrikce privátního vlastnění samonabíjecích zbraní, zvláště pak tedy podobných těm vojenského vzhledu. Má být současně zavedena editace nebo evidence i nejmenších částí včetně pažeb a související nutná licence na jejich výrobu. Jsou v plánu i nesmysly, jako evidování prakticky všeho, co se nějaké zbraně podobá, pravděpodobně tedy veškerých maket i hraček. Součástí chystaných změn je drastické omezení či zapovězení samotné výroby zbraní na území členských států Evropské unie. Začínají prosakovat další znepokojivé informace. Evropská komise je rozhodnuta návrh v původním znění jen s drobnými kosmetickými úpravami i přes nesouhlas některých zemí Evropské unie prosadit i silou. Direktivně zrealizovat své plány v této oblasti, ať to stojí, co to stojí. Údajně včetně dalších připravovaných novinek, například plošných celoevropských zákazů služebních ráží pro soukromý sektor, jako je tomu například tedy v Itálii či Francii, to znamená těch pistolových ráží 9 mm Luger nebo některých puškových nábojů, které jsou u nás tedy v České republice běžně užívány i myslivci a podobně. A také se už mluví i o základním omezování kapacity zásobníků, známém z některých oblastí to USA. Je zde otázka, nebojíte se o své zbraně? Mezinárodní elektronickou petici tedy s názvem EU You Cannot Stop Terrorism by Restricting Legal Gun Ownership, tedy Evropské unii řečeno, nemůžete zastavit terorismus restrikcemi legálně zdržených zbraní, jenž může být nyní podstatnou formou odporu všech majitelů soukromých zbraní napříč Evropou, tak zatím to podepsalo přes dnešek 307 tisíc lidí z Evropské unie. Naše národní papírová petice s názvem Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany Evropské unie, která by byla proti chystané strategii takovou druhou obranou linií, má za 2 roky své existence, takže ono už to probíhá, ty náznaky jsou tady dlouho, takže to nepřišlo jenom s Bataclanem a dalšími, že ano, teď zase ty kraviny. V Bruselu zase říkám, kdo tam na místě byl, kdo jste to viděl, můžete potvrdit, že to skutečně tak bylo? Tak tato petice má Česká 30 000 signatářů. A co na to vše říci? Pouze v České republice na konci roku 2015 bylo přesně, a teď vám to řeknu, 292 000 22 držitelů zbrojních průkazů. V sousedním Slovensku pak, nebo na sousedním Slovensku, pak 147 383 držitelů zbrojních průkazů. Nejsou potom tedy dosavadní počty těch, kteří se staví na odpor, dosti směšné? A přitom právě Češi a Slováci mají nyní napříč Evropou díky svým zákonům, sice liberálním, ale bezproblémovým, rozhodně nejvíce co ztratit. Chceme tedy, aby za nás v tomto bojovali Belgičané, Nizozemci nebo Britové? Tedy ti, kteří pro své nebo ve své vlasti nemohou tedy ani v kapse nosit nůž nebo ani obraný nějaký pepřový sprej? A pistoli tedy tam znají jen většinou leda z filmů? Jak to tedy celé nazvat? Je to jen lenost a ignorance vlastníků zbrojních průkazů? Nebo jejich falešný pocit, že zbrojní lobbysté to přece vyřídí za nás? Či jde tedy spíše o naprostou rezignaci, že si páni zhora prostě zas něco udělají, co jen chtějí? A je tedy tudíž marné čas i energii do odporu investovat? Co je tedy příčinou toho, že naši lidé, mající doma věci, které by pro lidi z jiné části Evropské unie byly snem, se takové zvůli vůbec nebrání? A nebojí se, že šmahem tedy mohou ztratit svá práva i veškeré zbraně, co teď tedy legálně vlastní? Je zde tedy výzva a apel opět. Majitelé zbraní, konejte. Sportovní střelci, myslivci nebo ti, co chtějí mít dále svou zbraň na ochranu svoji, tedy na ochranu svoji i svých nejbližších, už něco dělejte. Člověku se chce říci, sakra, dělejte už přece něco. A přitom stačí učinit jen docela málo. Za prvé pustit počítač, na internetu zadat 3xV, ten samozřejmě dvojité, a dejte si tam gunban.eu. Takže já vám to sem naťukám, abyste to tam měli. To je ta evropská. Můžete si tam nastavit i češtinu a vyplnit tak za cirka jednu minutu formulář a kliknutím je odeslat. Střelci zase z České republiky na webové stránce SVATT na stránkách www.tactical-training.cz mohou stáhnout podpisový arch národní petice a na něj sehnat alespoň těch 10 podpisů, co jistě každý z vás ukořistí doma nebo od kolegů v práci, když by to udělal tedy každý z majitel zbrojního průkazu. A pokud dobře počítám, bylo by to nějakých 3 miliony podpisů. A to je již nějaká síla, se kterou se politikům obtížně hýbe. Na Slovensku také není po podepsání zmíněné elektronické mezinárodní petice velkým problémem to všechno vyplnit a poslat, protože tam je zase petícia proti obmezování legálního vlastnictva a držby zbraní. Nespoléhejte tedy na to, že se stane nějaký zázrak a někdo to tedy za vás, za nás zase udělá. A neuklidňujte se tím, že toto nikdo v České republice nedopustí. Pro většinu obyvatel u nás jsou zbraně problémem. Například nyní vedle uprchlických záležitostí skutečně okrajovým. I když to samozřejmě neuvážené odzbrojování slušné části veřejnosti může být časem zásadní jak pro bezpečnost u nás, tak i obrany schopnost naší země. A pokud nebude činěn náležitý a potřebně masivní tlak na naše politiky, ti, a možná i rádi, skloní za hlavu před rozkazy z Bruselu, tedy odevzdaně přijmou diktát zahraničních mocností. Tím, že někdo podepsal elektronickou mezinárodní petici nebo on sám, už někde na střelnici podepsal tu již zmiňovanou papírovou, nic rozhodně nekončí. Je zapotřebí dělat potřebnou osvětu a možná zapojit spoustu dalších, kteří aktivní nejsou, ale možná ani o věci nic nevědí. Neb tedy nečtou střelecká fóra, nemají facebookové profily na těchto věcech a tak dále. Co říci tedy nakonec? Možná to, že jde skutečně o všechno. A pokud nyní budeme pasivní, můžeme ztratit doslova vše. Tedy navždy přijít o své koníčky, zájmy i možnost obrany v nezrovna bezpečných časech. Pro mnohé by to byl i konec jejich zaměstnání v tomto oboru. Chceme koukat na zbraně jen v časopisech? To by si měl každý nyní tedy uvědomit a konat podle toho. Zkrátka tedy konečně něco proti tomu dělat. Pokud svoje síly nespojíme nyní, v budoucnu nemusí být již ani o co bojovat, to si tedy pamatujte. Tak a další tedy informace jsou zde tedy petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU najdete na Facebooku prý. Najděte si petice OKS. OKS, petice OKS. Nebo na stránkách Združení Lex, což je Združení majitelů zbraní, které najdete na www.gunlex.cz, Gunlex, a nebo na slovenské Legistelum, tedy legistelum.sk. Máte to tam, tak a já to tady budu nacvakat, abyste to všechno měli. Protože zase je to o tom, že nám někdo bude salámovou metodou pod různými záminkami dobra, ochrany falešného pocitu bezpečí, ořezávat naše práva stále dokola. Tak, dokola, tady to máte a je to jedno, vidíte, že to začne na nejrůznějších bejkárnách. Evropská komise, Evropská rada, Evropský parlament, budeme vám diktovat tohle, budeme vám diktovat tamto, jaká je tedy suverenita států a kde jsou zájmy občanů, nikde. Pod strachem se tady zase bude ořezávat všechno. Tak, já vám ještě něco pustím a pak se koukneme na lovce imigrantů. Zajímavé. Tak se na to jdeme kouknout, dáme si. Dík, my jsme Slované, tak si dáme tvrdňárnu, oberek a jejich Slované.
Krew.
Tak a k těm zbraním samozřejmě, tak se tady ještě na něco koukneme se na Afinabul, kde pat to máme. Držte, kam pat to z Martin zase založil. Šup Afinabul hír. Zde skopírovat. Ne. Šup vložiti. Jdem na to. Likvidace potenciálního odboje. Já furt nevím, z jaký knížky to je, ale on je to docela dobrý. Ono to bude asi z těch Specnas nějaká kniha, nevím teď. Tak se na to koukneme. Likvidace se psáno v roce 1999. Likvidace potenciálního odboje. Je to zde ofoceno z nějaké knihy, strana 137, 138, takže fakt netuším, kde to chlapci a děvčata sehnali. afinabul.blog.cz, i když tento článek je jakože okomentován po slovensky. VM magazín, Paradigma, Zvědavec, Matrix, Osud a další oblíbené odkazy. Ale dejte si toho tolko. Takže asi to vypadá, je to slovenský, má sice českou příponu, ale toto je tedy zase známé. Tak, pojďme se na to kouknout zase, co se děje. Pokud nějaká země připravuje válku nebo napadení jiné země, připravují se její armádní a bezpečnostní složky také na následné represe proti případným odbojovým skupinám, které pravděpodobně mohou na okupovaném území vzniknout. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že vždy se najde mezi podrobeným obyvatelstvem určitý počet osob, které pozvednou zbraň a začnou proti okupantům bojovat. Aby agresor předešel v budoucnu problémům, snaží se tento vývoj co nejvíce potlačit a hned po obsazení území vytipuje a pozatýká, v horším případě i popraví, velký okruh lidí, kteří by se mohli v budoucnu do partizánských akcí zapojit. Vždy se postupuje tedy podle předem připraveného plánu a zadržené osoby nejsou vybírány náhodně. Okupační síly dobře využijí dostupné informace a tak v jejich síti uvázne většina lidí s nejlepšími znalostmi a dovednostmi pro vedení skrytého boje. Možná i vy chcete svoji zemi v případě nutnosti bránit silou. Možno by mělo by vás tedy pro to předem zajímat. Zda náhodou nespadáte do skupiny lidí, kteří budou v případě okupace pozatýkáni, vězněni a možná i zlikvidováni. V tomto článku jsou proto popsány alespoň základní taktické postupy při vyhledávání a boji proti potenciálním partizánům. Těsně po zabrání cizího tedy území, já to tady stiším, jsou ozbrojeny tamní vojenské jednotky a zajištěny veškeré zbraně spolu s municí. Dále jsou odebrány veškeré zbraně policejním silám, bezpečnostním službám a také případným jednotkám domobrany. Jakmile se okupantům podaří dostat situaci pevně pod kontrolu, mají čas sáhnout k dalším opatřením. Jsou zabaveny veškeré zbraně z prodejen zbraní a střeliva. Také všichni držitelé legálních zbraní jsou vyzváni k jejich neprodlenému odevzdání. Častěji jsou jim však zbraně násilně odebírány při nenadálé razy, zejména v noci nebo časných ranních hodinách. Třeba během jedné noci jsou odebrány veškeré zbraně všem myslivcům, sportovním střelcům, sběratelům, nadšencům a tak dále. Hromadná akce tedy zamezí šíření zpráv o odebrání zbraní a následným potížím s jejich odebíráním nebo neodevzdáním anebo i ukrýváním. Při odebírání se postupuje velmi nekompromisně a za stejných podmínek jako při zásahu proti ozbrojenému pachateli. V případě jakéhokoliv náznaku odporu je majitel zbraně většinou zlikvidován. Souběžně s těmito opatřeními jsou také zajištěny a zapečetěny veškeré továrny na zbraně, puškařské dílny, sklady průmyslových trhavin, tedy lomy, doly a tak dále samozřejmě a sklady zábavné pyrotechniky. Po provedení tedy veškerých těchto opatření je značně snížena možnost případného ozbrojeného odporu obyvatelstva. Dle zkušeností by trvalo delší čas, než by se zorganizovaly mezi obyvatelstvem odbojové skupiny, schopné zvážnějšího nějakého odporu. A další čas by těmto skupinám trvalo zase ozbrojování, což zahrnuje zejména výrobu improvizovaných zbraní a tak dále. Proto se v dalších fázích zaměřují okupanti hlavně na pátrání po lidských zdrojích, což zahrnuje zejména občany, u kterých se předpokládají dostatečné znalosti, schopnosti a povahové dispozice k organizování odboje nebo přímému vedení záškodnického boje. Vyšetřovatelé krmí své počítače obrovským množstvím údajů pocházejícím ještě ze špionážní činnosti prováděné před okupací. Zejména se však jedná o údaje získané v obsazených institucích přímo tedy na okupovaném území. Velmi cenný zdroj informací, místní tedy policisté si rádi vedou podrobné údaje o problémových občanech svého regionu. Okupanti pak získají nebo zajímají zejména osoby hlásající se k některému, když tak radikálnímu hnutí, aktivně se zúčastňují různých demonstrací, vystupují na veřejnosti se svými názory a tak dále. Policie také disponuje velkým množstvím videozáznamů, různých akcí, mítingů, demonstrací, srazů, koncertů, sportovních utkání a podobných událostí. Jejich rozbor pak často bývá používán při identifikaci podezřelých osob. Policie samozřejmě také vlastní fotografie všech občanů nad 15 let věku, které zase získává, víme, při vydávání a změnách občanských průkazů, pasů a jiných dokladů. Tyto jsou pak opět využívány při identifikaci nebo při pátrání po podezřelých a závadových osobách. V další fázi pak propukne hromadné zatýkání. Lidé jsou uvězněni bez zjevného důvodu a většinou jsou při zatýkání nebo při začení klidní. Tady pozor zase. Mají totiž pocit, že se zatím ničeho tedy vědomě nedopustili. I hned jsou jim sejmuty otisky prstů a pečlivě zajištěny další identifikační znaky, tedy DNA, sítnice a tak dále. To vše pak může dobře posloužit okupantům v budoucnosti. Dodržování nebo zadržování trvá obvykle jen několik málo dní až týdnů a zadržení jsou podrobováni tedy velmi dlouhým výslechům, jejichž průběh je nahráván. To pak poskytuje vyšetřovatelům znovu možnost zamýšlet se nad odpověďmi a reakcemi vyslýchaných. Při těchto výsleších většinou nedochází k bití a jsou voleny pouze mírnější, dlouhodobě nepříjemné formy týrání, ke kterým patří odpírání potravy a tekutin, zabránění spánku, stres způsobený zimou, tmou a nebo zase velkým hlukem a také podávání falešných zpráv o politické situaci, zdravotním stavu, rodinných příslušníků, osob blízkých, přátel a tak dále. Vyšetřovatelé se ptají tedy zdánlivě na nesouvisející maličkosti ze současnosti i z dob dávno minulých. Snaží se v životě vyslýchaného zachytit alespoň jedinou věc nebo čin, který by pro něj měl přitěžující důsledky. Jakmile se jim to podaří, vyvolají u vyslýchaného obavy z jeho dlouhodobého vězení anebo i popravy. V deprimujícím prostředí věznice a při dlouhých výsleších to není vůbec těžké. Zanedlouho je zadržený zcela psychicky rozložen a ochoten spolupracovat. Na přání vyšetřovatelů jim detailně popíše a označí veškeré své přátele ze stejného zájmu nebo se stejnými zájmy a poví na ně i mnoho kompromitujících informací. Vyšetřovatelé tak často získávají další množství adres spolu s konkrétními poznatky o neodevzdaných zbraních, ukrývaném střelivu, nepřátelském smíšení jednotlivců a prvních pokusech o organizování odboje. Existují i připravené plány na označování velkého množství zadržených, potenciálně nepřátelských osob pomocí mikročipů vpravovaných pod kůži nebo do kostních dutin. Podobně jako dnes se činí už dávno u psů. Po tomto stádiu jsou již potenciálně nebezpečné osoby soustředěny v koncentračních táborech a někteří zvlášť nepřátelští jedinci jsou popraveni. Vyšetřovatelé pak samozřejmě probíhají dál a dál zase celou dobu okupace s cílem maximálně znesnadnit vznikání odboje a občanské neposlušnosti. Takže afinabul.blog.cz minulou sobotu to tam, myslím, vyšlo, takže aktuálně zajímavé zase ve 12 hodin 10 minut. Takže to tady máte. Všechno. Takže je nám zbraň, přítel nebo nepřítel. I oficiální věci a statistiky tvrdí, že tam, kde občané nosí, a my to tady veřejně nemáme, samozřejmě my musíme v České republice zbraň nosit skrytě, takže tam, kde se ví o tom, že dotyčný je ozbrojen, tak tam samozřejmě klesá míra všeho. Míra agresivity na jeho osobu, nejsou tam prakticky, nebo minimálně, jsou tam nějaké útoky, napadení a tak dále, přepadení a tak dále a tak dále. Takže proč si zase nebránit, když víme, co se tady nejspíš chystá, protože já jsem furt nepřišel na návod, jak se tomu vyhnout, a vidíme, že to tady je zleva, zprava, všichni to na nás perou, jak se tomu vyhnout, všemu tomu, co je plánováno. Teď jsme o tom mluvili i tady pan Štefec a další. On to teda nenazývá vytvoření islámského chalifátu evropského, tak jak o tom hovoří pan Pjakin. Ale pan Štefec si zase dává dvě a dvě dohromady. A zkrátka to taky říká. A je to závažné, takže já nevím, jak si s tím poradit. Opravdu netuším. Rád bych znal nějakou odpověď. Pokud chcete, že se bude modlit nebo meditovat miliarda lidí na planetě za mír, nebo za něco, nevím, tak tu miliardu nažeňte, sežeňte dohromady. Vzpomeňte si, jak se tady dělají osvětové akce, další kraviny, jakože na podporu nebo na vymýcení chudoby, že OSN o tom plká dál a dál. A přitom nadnárodní koncerny, jejichž většina má sídlo v USA, dále drancují planetu, ať už v Africe, ať už v Jižní Americe, ať už v Ázii nebo kdekoliv jinde na světě, koukněte se Indonésie, že ano, palmový olej, koukněte se na všechny ty doly, zjistěte si, kde byl virus, ne Zika, teď jsem chtěl říct Ebola, co tam mají za nerostné suroviny, zjistěte si, co za nerostné suroviny je na konfliktních a zájmových místech, jako je Sýrie, Líbie, že ano, Súdán, Írán, Irák, Afghánistán, tam je FED, že ano, to víme, pod dohledem US armády a britské armády se tam zvedla produkce opia a dalších sajraitoidů desetinásobně. Ani žádné hrdiny tady z Afghánistánu to netrápí naše vojáky, protože o tom možná nevědí, oni zase dělají na jiných částech, že o toho jsou kolíčka. Pak se diví, že jsou místní občané nasraný a někdo se tam někde odpálí a zabije pět našich. Takže úplně marná to oběť, úplně marná dle mého názoru a nikam to nevedlo. A pak se tady budou odsuzovat lidi, že řeknou dobře jim tak nebo něco takového, to zase taky není dobře. Není dobře ani tady nějaký souzení, víte, že to tady zkrátka na nás míří ze všech stran. Já tady tedy pana Štefce skopíruji, picnu to na VK, samozřejmě nás můžete najít, co jsem to dal zpět, samozřejmě nás najdete na Facebooku, že ano. Svobodný vysílač CS si zadejte na vk.com, tedy v kontaktě. Najdete nás i na Gmailu nebo na tom Google+. Na YouTube. Anička nám dělá krásná videa. Za což samozřejmě děkuji. Zdravím Martinu a držím palce, aby se vše povedlo a brzo vysílala s námi. Příští týden přijede ještě Jarda. Kdy ho mám naplánovanýho Jarouše? Jarouš přijede, teď nevím kdy. Čekaj, já se tady na to kouknu. Rumštajní v sobotu, tak teď nevím, na kdy jsme si to s Jardou naplánovali. Průšvih. Chybička se vloudila. Je toho moc, 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 moc. Tak, abych tady už moc dlouho neplkal, já vám ještě něco pustím. Říkám, tak tady to zkrátka vidíte. Zkrátka to tady je. Tak. Těch věcí samozřejmě zase mi tady plno uteče, ale já nechci jenom dřepět u počítače. To nejde, nechci vás jenom otravovat já nebo někdo, aby vás tady furt. Takže Krejčíkovic. Včera, musím sem říct, zanedbali jsme nějak, škoda, vypraštím. Praštím, mohli jsme se tam vidět v Praze, jsem byl včera na křtu knihy 11 minut od Vaška Krejčíka. Pořádala to Ava Chrtková a její internetová televize Transformace, Příznaky transformace. Mohli jsme se tedy vidět v kavárně Dadab, škoda, jak jsem to nedomyslel. Čas kvapil a já jsem vlastně do poslední chvíle, do 14. hodiny včera ještě netušil, jestli tam opravdu pojedu, nebo ne. Jestli se budu moc uvolnit z práce a tak dále, takže proto jsem to ani tak, což je zase škoda, mohli jste tam být, mohli jste poznat zase řadu dalších zajímavých lidí otevřených. Moje chyba. Takže další věci už samozřejmě alchymistické Litoměřice budeme šířit, pak samozřejmě Miluj svůj život budeme šířit. Věřím, že s těmito pořadateli a s těmito věcmi, s těmito festivaly navážeme užší spolupráci, aby se nám to tady hezky propojovalo i ty myšlenky. Samozřejmě živá strava, raw food, že ano. Další věci, vegetariánství, veganství, osobní rozvoj a tak dále, všechno. Tak, to jsem udělal takovou propagaci, mrkneme na Jardu, jestli je nachystaný. Já tady nic nevidím, já teda vlastně ani nevím, kdo po mně přebírá vysílání, ale už jsem dneska z toho docela vyšťaven. Jarda by měl být nachystaný, ale zatím se mi nikdo neozval. Jarda hladil se svým rádiem Meta, aby převzal noční proud, tak uvidíme. Uvidíme. Takže Krejčíkovci už si mě přidali i na Facebooku, na Ksich knize. Jo, Jarda je zde. Tak počkejte, já vám tady ještě řeknu nějakou srandičku. Teď se můžete kouknout, jo. Hlavné zprávy .sk. USA neuznávají volby v Sýrii. Tak, USA neuznávají legitimnost voleb v Sýrii, které se uskutečnily 13. dubna. Tuto informaci potvrdil John Kirby, oficiální mluvčí ministerstva zahraničí USA. Já tady překládám simultánně ze slovenčiny, protože to vyšlo na serveru hlavné zprávy.sk. USA tedy trvají na tom, že od tehdy, nebo do té doby, než režim Bašára al-Asada bude mít moc v rukou a bude organizovat volby, jejich výsledky nejsou tedy absolutně svobodné. Citujeme. Mnohé miliony Syřanů si zatím nacházejí nebo se zatím nacházejí mimo svoji vlast a nemají možnost se těchto voleb zúčastnit. No, miliony tam nejsou, 12 milionů je na pochodu Sýrii, vyhlupáčci americký. USA jsou tedy přesvědčeny, že syrský vládní režim pokračuje v likvidaci svých občanů a mnozí Syřané se podle tvrzení představitelů USA obávají, že po návratu do vlasti hrozí, že zavraždí. Podotýkáme jen, pokud demokratická a umírněná opozice v Sýrii by měla mít situaci pod kontrolou a v Sýrii teroristi uskutečňovali genocidu obyvatelstva, představitelé USA se nějak výrazněji o osudy syrských Američanů nezajímali, je tady poznamenáno z hlavních zpráv. Podle názoru USA se výsledky demokratických voleb v Sýrii zabezpečí jen pomocí politických rozhovorů v Ženevě. Spojené státy mají samozřejmě právo nepřiznat legitimnost voleb v Sýrii a stejně mají právo nesouhlasit i s dalšími osvobozujícími akcemi syrské armády a jejich spojenců v oblasti Aleppa či Latakie. Takže toto máte i z hlavnýchzpráv.sk. Byly u toho zajímavé komentáře, že my neuznáváme legitimnost voleb ve Spojených státech amerikánských, tak ať nám vlezou na hrb. Tak, Jarouš je nachystaný, já už se s vámi rozloučím a půjdu zkusit něco naspat. Mějte se krásně, dámy a pánové, vypínám podkres. Subham astu sarva čakatam, tedy nech jsou všechny bytosti šťastný. Nevím, co tam pustit nakonec na rozloučení, tak už dáme jenom znělku a děkovačku.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač CS.